Godmorgen. Okay, det var bedre, ja. Så nogen er vågne. Ja, jeg har sådan et lille tjek på, om folk har vågnet helt op. Og den prøver jeg lige at vise lidt her. Jeg har taget et skilt med, og på den ene side, der er der en prik. Og på den anden side, der er der fire prikker. På den tredje side, der er der tre prikker. Og på den fjerde side, der er der seks prikker. Fik I den? Vi tager den lige en gang til. Så på den første side, en prik. På den anden side, fire prikker. På den tredje side, tre prikker. Og på den... Nej, hvad er det, jeg siger? Er der fire sider på et skilt? Måske lidt problem. Nu afslører man jo aldrig sine tricks, det ved I. Men jeg har nogle gange været udsat for, at der er nogen, der har gættet sig lidt frem til, hvor mange prikker der er her. Olav, hvor mange prikker tror du, der er her?
To.
Okay, skal vi tjekke? Ja, okay. Ja. Og hvad så på den anden side her?
Fem.
Okay, ja. Jamen det plejer at gå helt rigt, når jeg gør det bare for barn. Men så snart der er voksne til stede, så er det mere vanskeligt, fordi de voksne, de vil ofte sige, jeg er sikker på, jeg sad og talte, og da jeg kiggede på skiltet, jeg er sikker på, at jeg talte helt frem til tre. Der var tre, jeg er sikker på, at der var tre. Og når de så har kigget på den anden side her, så siger børnene, der var fem prikker. Og de voksne, de er så beståelige, at de kommer ofte op til mig bagefter og siger, jeg sad og tjekkede, så jeg er helt sikker på, at der var seks prikker på den side der, som du viste. Og jeg har tjekket det mange gange, så jeg tror helt sikkert, der var seks. Okay, så tænker jeg, jeg får tjekket det selv, så tager jeg skiltet med hjem, så tager jeg en god kop kaffe og sætter mig hjemme i sofaen. Og så sidder jeg så, og så tæller jeg 1, 2, og jeg tæller frem og tilbage, 3, 1, 2, 3, og efter rigtig lang tid, så er jeg virkelig, virkelig træt, og så har jeg talt hele eftermiddagen, og så ved jeg, okay, der er tre på den her side, så de voksne, de har altså ret, desværre børn. Men ved du hvad, så er jeg så træt, at så her prikker for øjnene over det hele. Ja. Ja, så håber jeg, at I også er parat til en ny dag. Jeg har glædet mig utrolig meget til at være sammen med jer. Jeg fortalte en lille smule af min livshistorie i går, og jeg skal spare jer, for jeg har ikke skrevet nogen bog om hele mit liv. Det er ikke så særlig interessant. En af de ting, der er mest interessant, synes jeg, det er mit møde med OSC, som jeg gerne vil fortælle en lille smule mere om. Jeg har allerede fortalt nogle af jerne. I nogle år arbejdede jeg med evangelisering. Jeg var ansat i Indre Mission i Danmark. Og på et tidspunkt, så blev jeg spurgt, om jeg ville køre cafébussen rundt omkring. Det er en bus, nogle af jer, der er gamle nok, ikke kan huske, at der var noget, der hed Bibelbussen i Norge. Det var sådan lidt tilsvarende, vi kørte rundt med en bus fra den ene by til den anden, og evangeliserede. Og ofte det, der skete, det var, at den lokale præst, eller forkynder, eller hvem det nu var, de kom ofte hen og sagde, det er så godt, du er kommet, nu er du kommet til den mest vanskelige by i hele Danmark at missionere i. Men det er godt, du er kommet, men desværre så er der sket det, at i den her uge, der har jeg fået lidt travlt, så jeg må besøge den og den, og den, der kommer på hospitalet, og så har jeg noget, jeg må forberede mig til at tage ud og prædike om et par dage, så desværre har jeg ikke mulighed for at være her så meget, men det var godt, at I kom for at evangelisere her. Og første gang, der tænkte jeg, det er sikkert bare et lille uheld, eller sådan noget, der sker. Men da jeg har oplevet det 15, 20 og 25 gange, så tænkte jeg, okay, der er åbenbart nogen her, som ikke tør komme ud på gader og torv for at forkynde om Jesus. Og jeg begyndte at sige det til folk. det var ikke særlig populært. Og jeg fik endda at vide af min leder, at sådan noget skulle jeg ikke sige til folk. Men det kunne jeg ikke lade være med. Og det kan jeg stadig ikke. Hvis jeg synes, at nogen inviterer andre til at gøre missionen på deres vegne, så tænker jeg, i det mindste, det er, at man kan da gå med og være med. Men, så det var ofte, det var ikke særlig opmuntrende. Så blev jeg inviteret med på et kurs med to evangelister fra England og Belgien, som kom fra noget, der hed OSE, som jeg aldrig havde hørt om før. Men jeg havde hørt fra et par andre danskere, som havde prøvet, og de viste mig sådan lige lidt på papir, at de havde prøvet sådan nogle mærkelige bogstaver. Og så kunne man så få det op på et skilt, og så kunne man forkynde ud for det. Og jeg tænkte, det lød lidt interessant, selvom jeg var 100% sikker på, inden jeg tog afsted, at det kommer jeg aldrig til at gøre. Jeg er ikke god til at male, og det så I i aftes, at det er stadigvæk ikke nu her 30 år senere. Undskyld for det, forresten. Det var det dårligste maleri, jeg har lavet i 30 år, tror jeg. Men så kan I se, I kan gøre det bedre end mig, men det er jo kun godt. Men det, som jeg oplevede, da jeg kom på kurset, det var ikke først og fremmest sketchboard, som var spændende, og som jeg fandt ud af, at faktisk kunne jeg godt bruge det, selvom ikke jeg troede det. Og jeg blev præsenteret for tricks og balloner og andre visuelle ting. Det var utrolig vigtigt, og det har ændret mit liv, bogstaveligt talt. Men det, der ændrede mest mit liv, det var at møde to evangelister, som jeg husker det, som det var i dag. For første gang i mit liv, så mødte jeg nogle mennesker, som jeg aldrig havde mødt før, som havde samme udrustning fra Gud og samme brand i sit hjerte efter at nå de ufrelste. Så snart jeg talte med dem, så kunne jeg mærke det, at de brændte efter, at de ufrelste de skulle møde Jesus. Og de ville gøre hvad som helst. Om man skulle male, selvom man ikke var så god til det, om man skulle forsøge at blæse balloner op, så man havde ondt både alle steder i kroppen, om man skulle klæde sig ud som klovn, og folk lå af en. Det var ikke vigtigt. Det vigtige, det var, at der var nogle mennesker, som havde lyst til at høre evangeliet om Jesus, og det var det, som skulle forkyndes. Det gjorde et kæmpe indtryk på mig, og det betød jo sikkert også de første skridt på, at OSE blev stiftet i Danmark og siden i Norge og forskellige andre steder. Det var helt fantastisk, og det er noget af det bedste, der nogensinde er sket i mit liv. Og det har været utrolig spændende, og vi skal nu prøve de næste par dage, skal jeg prøve at dels at kigge i Bibelen, men også se lidt på, hvordan er det, at vi kan bruge noget af alt det, som Gud har givet os, til at give det videre. Både evangeliet, men også formerne, hvorpå vi kan gøre det. Og jeg håber, at jeg kan få lov at dele lidt af det, som ligger på mit hjerte med jer. Både sådan i indhold, men også i form, sådan at vi kan få evangeliet om Jesus ud til flere mennesker. Det er mit store mål, og det er det, som jeg vil sige er mit kald, og det, som jeg lever mit liv for, det er, at flere møder Jesus. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi vi får lov til at være her sammen, og først og fremmest sammen med dig. Tak fordi du er her, og tak fordi du ved din hellige ånd vil nu tage de ord, som du har givet til mig, og bringe det frem til alle, som lytter i dag. Jeg beder her om, at du må arbejde i vores hjerter de næste dage her. Her vil du tænde igen ilden i vores hjerte, den ild, som du selv er for menneskers frelse. Her er der så mange derude, både i Oslo og hvor vi ellers kommer fra, og tilbage i Danmark, som ikke kender dig, alt for mange. Men Jesus, tak fordi du har kaldt os og sendt os ud med det bedste, der findes. Frihedens og frelsens budskab i dig. Og Jesus, vi beder dig, at du må udruste os på allerbedste måde til at bringe de gode nyheder til så mange som muligt. I Jesu navn. Amen. Nu skal vi se lidt på et tema, som hedder kreativ formidling. Og det første, som jeg gerne vil, det er faktisk ikke så kreativt egentlig. Det er at se på, hvad er det, vi gerne vil formidle. Fordi det er jo det handler om, også som jeg lige allerede har været inde på. Fordi hvad er målet med formidlingen? Ja, det er, at vi bringer evangeliet. I Galaterbrevet kapitel 3, vers 1, jeg fik ikke slået op, hvad der står i den norske bibel. I den danske bibel, der står der, at Jesus er blevet okay, det kommer så ikke lige med særlig godt her. Det var rødt. Det står derhenne et sted. Aftegnet for øjnene står der. På en gamle danske bibel, der står der, at Jesus Kristus blev malet os for øje. Og det er jo utroligt godt, når vi arbejder med sketchboard. Jeg er ikke sikker på, at Paulus kendte det, men i hvert fald, Jesus Kristus er blevet aftegnet for vores øjne som korsfæstet. Men i hvert fald, det som er pointen, det er, at vi har selv set Jesus, vi har selv mødt Jesus som den korsfæstede og opstanden. Og det er det samme mål, vi har, når vi skal formidle videre til mennesker. Det er, at de ser, hvem Jesus er, både med deres fysiske øjne, det er jo noget af det, de ser med alt det, vi viser af illustrationer og sådan noget, men at de først og fremmest ser indeni, hvem Jesus er, og hvad han kom for. I Johannes kapitel 1, vers 41, der hører vi om Andreas, som møder sin bror Simon, og siger til ham, vi har mødt Messias. Vi har mødt Messias. De havde selv mødt Jesus. Og det kunne de ikke lade være med at fortælle om. Og Andreas her, som vi ikke ret ofte hører om i det nye testamente, han gjorde i hvert fald en meget, meget vigtig ting. Det var, at han fortalte sin bror Simon, som senere fik navnet Peter, om Jesus. Og han sagde til ham, vi har mødt Messias. Det havde forvandlet Andreas' liv, og det forvandlede også Simons liv, så han blev Peter. Og så står der, altså nu ved jeg jo, at nogle af jer læser teologi og har skrevet rigtig gode og kloge og lange beretninger, som blandt andet du har. Og mange andre har gjort det, skrevet om, hvad er mission og hvad er evangelisation. Jeg har læst en masse af det og en masse tykke og tunge bøger, men jeg synes, Bibelen er som oftest det letteste at læse, fordi det siger det meget enkelt. Det, som vi kan bruge mange, mange timer på og skrive mange tykke bøger om, det klarer Bibelen på én linje. Fordi hvad er mission? Hvad er evangelisering? Han tog ham med hen til Jesus. Er det ikke simpelt? Nogen siger, at Bibelen er svær. Nej, den er så let. Mission, det er at tage en anden person med hen til Jesus. Og det er vores opgave. Det er vores kald. Og det er det, som vi skal formidle. Vi skal bringe mennesker til Jesus. Og se, vi skal bringe det samme budskab i en ny tid. Vores tid er helt anderledes. Men Jesus er den samme. Jesus er den samme i går, i dag og til evig tid. Han forandres ikke. Han bliver ved med at være den samme. Og egentlig, det som vi har lært, 2. Timotheus kapitel 3, men du bliver ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Vi har det samme budskab, og vi skal holde fast ved det, som vi har lært. Hvis ellers det er sandt, det vi har lært. Så skal vi blive ved det, og det skal vi give videre. Men samtidig så er det sådan, at verden er under forandring. Vores verden forandres fra jeg var barn til i dag, og der er sket mange forandringer. Men de sidste 20 år, er der sket de fleste forandringer, tror jeg, der nogensinde er sket i verdenshistorien så hurtigt. Det vil sige, at verden omkring os forandres nærmest hele tiden. I løbet af et år bare, der skal vi forvente, at verden ser anderledes ud, end den gør nu. Vi skal stadigvæk bringe det samme budskab til mennesker, som dybest set indeni et eller andet sted, er lige så ens, som de altid har været. Gud har skabt dem, fordi han ønsker, at de skal være sammen med ham. Og mennesker længes på en eller anden måde efter ham. Det ved de ikke ofte. De fleste af dem ved overhovedet ikke, at de længes efter Gud. Men de satser på alt muligt forskelligt. Nogle tror, de får fyldt tomheden i hjertet ved at få et godt job og mange penge og købe sig alt muligt materielt og rejse til jordens ende og alt muligt forskelligt andet. Men dybest set, så længes de efter den samme Jesus. Vi har svaret, fordi vi kender ham, og det skal vi give videre. Det, der så kan være en udfordring for os, det er at skelne imellem, hvad er det, vi skal holde fast på, og hvad er det, der kan forandres? Evangeliet, det kan ikke forandres. Det er det samme. Jeg kender så mange mennesker i Danmark, som har ændret på evangeliet efterhånden, så det slet ikke er et evangelium. Mange prædikanter, de har ændret, fordi de tænkte, det virkede ikke, eller det virker gammeldags, eller når Bibelen taler om, at nogen går fortabt, det er jo så forfærdeligt, vi ikke kan tåle at tænke på det, og vi vil heller ikke tale om det mere. Bare for at nævne et eksempel. Så man laver om på evangeliet, og til sidst vil jeg sige, som en af Bibelens forfattere er inde på, så er det slet ikke et evangelium. Men evangeliet står fast om frelse og fortabelse, om at mennesker de har brug for at møde ham. Men formerne, de kan ændres, og de skal ændres hele tiden. Det sker nogle gange, og det er ikke længe siden, jeg mødte en, som sagde, ej, bruger du stadigvæk det der gamle sketsport der? Jeg husker det, for jeg gik i søndagsskole. Og mit svar, det er altid, jeg bruger det ikke, fordi det er et sketsport, eller fordi det er trademark for OSE verden rundt. Men jeg bruger det lige så længe, der er nogle mennesker, der gider at høre, når jeg fortæller om Jesus, når jeg bruger det. Den dag, hvor jeg ikke kan fange opmærksomheden, eller hvor ingen gider at høre på det, så kaster jeg det hele. Fordi det er ikke sketsportet, der er vigtigt. OSE er ingen sketsportorganisation. Men vi er evangelister, der vil nå mennesker med evangeliet. Og det er utrolig vigtigt, og det samme gælder tricks og bøger og traktater og alt muligt. Hvis ikke det fungerer, hvis ikke vi når mennesker med evangeliet, så kaster vi det og finder på noget andet. Det her står fast, men formerne, de ændres og ændres og ændres og bliver ved med at ændres hele tiden. Når vi ser i Bibelen, fordi der nogle gange sker det, at nogen siger, er man helt ærligt, i Bibelen, der er det jo altså ikke så ekstremt, som at man tager sådan noget som trylleri, hvor man snyder folk ind i himlen. Så det interessante, det er jo, at når vi ser i Bibelen, så er der faktisk ret mange specielle visuelle illustrationer. Først skal vi se lidt på nogen fra det gamle testamente. Jeg vil ikke læse dem alle sammen. I kan tage et billede af det, eller I må få slidesene, hvis I vil. Moses, han brugte en stav. Og I husker sikkert, at han smed staven, og den forvandlede sig til en slange, og den forvandlede sig tilbage til en stav igen. I Ezekiel, der nævnes mange eksempler på et tidspunkt. En teglsten, et sværd, og senere et af de meget kendte billeder fra Gamle Testamente i Jeremia 18, hvor pottemageren han er nede ved i gang med sit arbejde, og profeten kommer forbi, og det her ler, han arbejder på, er et billede på mennesket og menneskelivet. Og så har vi en interessant en, som jeg synes lige, vi skal slå op i Habakkuk, hvis ellers I kan finde det. Det er en af de små profeter, der sådan gemmer sig altid lidt imellem de andre, i hvert fald hos mig. Nu må jeg se, om jeg kan finde det her. Jeg har altid problemer med den. Der. Nu skal I høre her. Herren svarede mig, skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. Jeg ved ikke, det var det første sketchboard, der fandtes i verden. Det tror jeg næsten. Og det er jo egentlig det, vi gør. Vi også i dag, vi skriver det tydeligt, så det er let at læse, og så folk kan se. Det er jo nogle eksempler fra det gamle testamente. Det nye testamente er jo fyldt af billeder og illustrationer på evangeliet. Der er Jesu lignelser i massevis, hvor Jesus ofte bruger noget, som de kendte. Og nogle mennesker, de siger, at Jesus brugte lignelser for, at mennesker bedre kunne forstå, hvad han sagde. Efter Jesu egne ord, så var det egentlig det modsatte, han gjorde. Fordi han fortalte lignelser, så de ikke skulle se og ikke forstå, men tage imod i tro. Det siger han blandt andet, hvor han fortæller om sædemanden. Men Jesu lignelser, der var nemlig det specielle ved den, at de kendte de ting, som han talte om. Men nogle gange, eller for det meste, så lavede Jesus sådan en twist på den, så det var helt anderledes, end det de havde forventet. Når han fortalte om arbejderne i vingården, så kom de på forskellige tidspunkter på dagen, men de fik den samme løn. Det har sikkert været helt uvanligt, fordi de fik løn efter hvor lang tid de havde arbejdet, på samme måde som vi gør i dag. I Johannes kapitel 20, der fortælles om, hvor mange tegn Jesus gjorde i hele sin tjeneste, og hvis de skulle have været skrevet op, så kunne hele verden ikke rumme de bøger, som skulle have beskrevet dem. Så han har gjort virkelig mange. Eller også var det bare nogen, der brugte mange ord om det, det ved jeg ikke. På et tidspunkt bruges et figentræ som et billede. Jesus tog et barn på skødet og sagde, hvis ikke I bliver som et barn, kommer I slet ikke ind i Guds rige. Og i Lukas kapitel 11 taler han om Jonas-tegnen, altså det, som var tegn på Jesu opstandelse, også er et tegn på evangeliet. Så Jesus brugte billeder, man kunne se, han fortalte historier osv. Og så var der de ekstreme. Som jeg nævnte, så er der nogen, der siger, at det er lidt ekstremt, når vi snyder folk ind i Guds rige ved trylleri. Hvis det er det, vi gør, det synes jeg ikke, det er. Men hvis vi kigger på det gamle testamente især, så finder vi ud af, at vi har langt, langt vej til de mest ekstreme illustrationer, som gamle testamente fortæller om. Den brændende tornebusk, som Moses kom til, en tornebusk, der brændte, men ikke brændte op. I Jesaja, kapitel 20, vers 1, står der, at Jesaja, han går rundt nøgen i tre år, som et billede. Heldigvis har Gud aldrig kaldt mig til det. Jeg tror, det ville være rimelig mærkeligt. I Daniels bog, der hører vi om, hvordan Guds finger skriver på væggen og giver et budskab. Og i Hoseas kapitel 1, hvor Hoseas han får at vide, at han skal gifte sig med en hore kvinde, og så skal han købe hende fri fra slaveri for at demonstrere Guds tilgivelse. De er ret mærkelige, og jeg tror ikke, vi umiddelbart skal ligesom overføre noget af det, hvis vi med dem, vi kan, gøre noget ved. Men det er bare eksempler på, at i Bibelen rundt omkring, der har vi rigtig mange visuelle og kreative måder at få budskabet frem. Gud brugte det selv, for eksempel med fingeren, der skrev på væggen. Og igen mennesker brugte han mange mærkelige ting, som vi slet ikke kommer til, heldigvis. Jeg skal lige vise jer en anden her, som jeg lige har glemt at finde. sorry. Der findes et et kinesisk ordsprog, der siger, at et billede er mere værd end 1000 ord. Og det er egentlig godt at tænke på, når vi formidler på kreative måde. Fordi når mennesker ser noget, så tegnes der ikke bare det billede, man ser, men også en hel historie, som hører til det billede. Og jeg skal vise jer bare nogle få, som for mig hurtigt giver en hel masse tanker. Det her, er der nogen, der ved, hvad det er? Ja, er der nogen, der husker, hvor I var, da det skete? Ja. Og mange har hørt masser af ting bagefter, og konspirationsteorier og alt muligt. Så sådan et billede. Jeg ved fuldstændig, hvor jeg var. Jeg var meget tæt herpå. Jeg var på Grønland, på Indermissions hovedkontor, og skulle holde kurs om aftenen. Og mens jeg var ved at hente ting fra bilen, så kom en af hende, som stod for kurset, så kom hun. Du skal se fjernsyn, der sker noget helt forfærdeligt i USA. Og så var den dag fuldstændig forandret, og det kursus om aftenen var helt forandret. Så det ved jeg alt om, hvor jeg var. Hvis man ser sådan en lille en, især hvis man er forældre eller bedsteforældre, så tænker man, når man ser, det er ikke mit barnebarn, men de er lige så søde, dem jeg har. Så tænker man, en helt fantastisk masse. Guds fantastiske skabning. En glæde, det sådan en lille en skaber hos forældre og bedsteforældre og hele familien, osv. osv. Ham her, det var en af de brasilianske fodboldspillere, der vandt VM i fodbold for nogle år siden. Og det vigtigste for ham, det var ikke, at han havde vundet VM, men det var, at han hurtigst muligt tog sin trøje af, og så viste, I belong to Jesus. Det viste han til hele verden. Og jeg husker tydeligt, den danske kommentator, han var ikke så kristen anlagt, tror jeg, så sagde han, ja, man kan jo se, han takker de højere magter. Nej, det var ikke det, han gjorde. Han takkede Jesus, fordi det var Jesus, han troede på. Det var til at se. Nogen har sikkert haft lidt problemer med teknikken, ligesom hende der har. Men det kan man jo gøre noget ved. Så. Eller, det her er en bibelsk illustration, og den kommer ligesom lidt, den bliver lidt klarere, når man får et billede på. Og så videre. Og det her er vel et af de stærkeste illustrationer overhovedet, der findes i verden, at Jesus døde på korset. Yes, bare nogle eksempler på, at billeder, det taler vildt stærkt til os, og et billede, det taler mere end 1000 ord. Vores kreativitet vil jeg godt sige lidt om, fordi når vi skal formidle kreativt, så viser vi illustrationer. Det kan være sketchboard, det kan være drama, det kan være tricks, det kan være balloner, det kan være papirillustrationer osv. Noget af det, vi arbejder med også, mens vi er sammen her. Sammen med dem, der kommer jo forskellige historier, dels bibelhistorierne selvfølgelig, som er det, vi vil formidle først og fremmest, men også andre sådan typer historier, som skal drive mennesker med og gøre, at de synes, det er spændende. Altså i aftes, da vi var nede på Nationalteaterets talk der, jamen så det bedste eksempel i går, synes jeg, var Rottefælden, som Hartwig brugte, at lige så snart man tager sådan en lidt speciel ting frem, så stopper folk, og de må se, hvad sker der. Og selvom, altså nogle gange, så jeg har mødt så mange, der siger, men når vi så fortæller noget om evangeliet, så går folk. Nej, ikke hvis det er spændende nok, det der sker, og det, der bliver sagt sammen. Og det viste sig jo i går. Der kom endnu flere, selvom de hørte, jeg er en kristen, og jeg har noget vigtigt, og det skal illustrere tro. De måtte se, hvad der skete med den her rottefælde. Så illustrationen og historien koblet sammen. For nogle år siden, der havde jeg lavet et tryllenummer, som jeg ofte bruger. Og så da vi kom hjem, så sagde min datter, hun var nok, det ved jeg ikke, sådan 10, 12, 14 år dengang. Og så sagde hun, far, jeg synes det der tricks med tørklæderne og det der, jeg synes det er dårligt. Nå, jeg synes altså, det er det bedste, jeg har. Og tænkte, okay, nå, hvorfor synes du det er dårligt? Nej, jeg synes bare ikke, det er særlig godt. Det er lidt dumt trick. Men, sagde hun så, men den historie, du fortæller, den er fantastisk. Og så tænkte jeg, det var jo faktisk også det, der var meningen. Det gør ikke så meget, om det er dumt eller ikke særlig godt tricks. Det skal helst fungere. Men det, som vi siger, det skal være fantastisk. Altså, når det er Bibelens ord, så er det fantastisk i sig selv. Det behøver vi ikke at gøre det. Men når vi fortæller andre historier, så skal de være spændende og gode. Og det skal være sådan, at folk drives med af den. For nogle år siden, der hørte jeg Jens Iver Jensen, som nogle af jer kender, ikke mindst fra jeres campingtur. Jens Iver Jensen, han er dansk, gift med en norsk kone og bor et eller andet sted, som jeg lige har glemt. Ja. Og han skulle illustrere i en prædiken, Romerne 6:23, Guds nådegave af evigt liv i Kristus. Det kan man jo citere og sige nogle kloge teoretiske ting om. I stedet for, så valgte han at fortælle en lang historie fra det gamle testamente, fra Josuas bog, om Akan, som snød og blev afsløret. Sådan at man fik en lang, lang historie om det der. Og samme pointe var det her med, at syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv. Det er en måde, man kan illustrere på, det er at tage et teoretisk vers, illustrere det med en historie fra Bibelen. Og ellers kan man illustrere det med en historie, som ellers kommer fra en anden sammenhæng. Jeg tror, jeg springer over den. Får I senere, ellers når vi vist ikke det, vi skal. Så når vi også fortæller historier, jamen så kan vi også bruge jokes. Men jokes er altid lidt vanskeligt. Fordi jokes, det kan være vanskeligt for en selv, fordi det er vigtigt, at man selv husker pointen. Der var nemlig en præst engang, som sad og hørte en anden præst fortælle en joke. Og præsten, han sad og tænkte, wow, den er god. Det, som han fortalte ham, der prædikede, det var, han startede sin prædiken sådan her. Den første kvinde, jeg kyssede, var ikke min kone. Og alle folk, de sagde, nu kommer han med noget virkelig vigtigt i dag. Så sagde han, det var min mor. Og det tænkte han, ham der sad og lyttede, den skal jeg bruge en dag, hvor det passer i prædiken. Og det gjorde han så senere, hvor han begyndte med den her joke. Den første kvinde, jeg kyssede, var ikke min kone. Stod han lidt. Men nu har jeg glemt, hvem det var. Det kan så være meget sjovt alligevel, men det er godt at kunne huske pointen på sin joke. En anden ting, det er, at jokes er lidt vanskelige nogle gange. Det kan være både, hvis jeg fortæller en joke, som jeg synes er god på dansk, her i Norge, som I ikke nødvendigvis forstår det ordspil, fordi selvom vores sprog ligner meget på hinanden, så er de ikke helt like. Eller hvis det er sådan en joke, som passer i en eller anden bestemt sammenhæng, som man plejer at fortælle sammen med sine venner, og så tænker man, den bruger jeg næste gang, jeg tager ud og prædike. Og så er der ingen, der forstod sammenhængen, og man kender ikke, hvad der ligesom er gået forud og så videre. Så alle sidder bare og tænker, okay. Så er det vigtigt, jeg har jo hørt nogen, jeg har måske også selv prøvet, så prøver man ligesom lidt at forklare joken sådan med lidt flere ord og sådan. Tror I, det bliver bedre? Ej, det bliver det endnu værre af, at folk sidder og tænker, og det forstår jeg heller ikke. Okay, nej, og så prøver man lidt, nej, videre, lad være, hvis ikke folk forstår joken, så videre. Fordi så er det ligesom ikke særlig godt mere. Okay, det som vi også skal gøre, det er, at vi skal gøre det personligt. Det er vigtigt, at mennesker oplever, at det som vi siger, det er noget, der har været inde i vores hjerte at vende. Sådan, at det ikke bare er noget, som jeg kender i teorien, men det her med Jesus, det er noget, jeg lever på og lever af. Og det er det, jeg giver videre til andre mennesker. Og så må det være aktuelt. Vi kan godt bruge eksempler, der ikke er helt nye, men hvis du igennem hele forkyndelsen bliver ved med at bruge gamle eksempler og siger, Gud hører altid bøn, for eksempel da jeg var barn, så husker jeg, at Gud greb ind sådan, så tænker folk, okay, det er godt nok længe siden, han har været barn, ham den gamle der. Så har Gud ikke hørt det de sidste 50 år, mon. Jeg siger ikke, man aldrig kan gøre det, men hvis man hele tiden henviser til noget gammelt og gammeldags, så bliver folk bekræftet i, at kristent budskab er kun noget gammeldags. Så har vi brug for at gøre det direkte og udfordrende med appel. Og det ved jeg godt, vi bliver lidt uenige med nogen, også andre, der evangeliserer på, at men det er det, som sker hele tiden i Bibelen. Det er, at der er appel i Jesu forkyndelse. Gå du hen og gør lige så, siger han. Gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple. I har fået det for intet. Giv det for intet. Det hedder ikke missionsforslaget. Det hedder missionsbefalingen. Og sådan er det. Flere af de ting, Jesus siger, det er, at han sender, og han siger til os, gå og følg det her. Og det må også vores budskab være. Hvis ikke vores budskab er meget af det her, så opleves det af mennesker. Der er en dansk komiker. Han er sådan en stand-up komiker. Han er lige så gammel som mig, så det hed ikke stand-up komiker, da han begyndte, men det er han. Han har sagt sådan her, mange præster taler til min hjerne og ikke til mit hjerte. De formidler intellektuel viden, men det berører mig ikke. Og det er jeg bange for, at det er en beskrivelse af rigtig mange prædikener. Jeg har også hørt en del af dem. Man keder sig, fra man begynder, til man går igen. Det er så vigtigt, at det er personligt. Det kommer ind og berører ens eget hjerte. Og det er spændende krydret med nogle af de ting, som vi har talt om her. Sådan, at det berører de mennesker. Så der er appel, så de mennesker, der sidder og lytter, de finder ud af, okay, det her det handler om mig. Og Jesus udfordrer mig med det her budskab. Og en gang, nu bruger jeg min datter igen, det var da hun var endnu yngre, jeg tror hun var omkring 10 år, der stod hun, der var en dag, og det er ikke for at skyde på dem, men sådan set, der var to fra Jehovas vidner, som ringede på vores dør derhjemme, og jeg gik ud og talte med dem. Og så, talte vi et stykke tid, og min datter, jeg så godt, hun sådan stod og kiggede lidt bagved ved mig, og så da de gik, så siger hun, far, hvem var det? Så sagde, det var to damer fra noget, der hedder Jehovas vidner. Hvad var det, de ville? Så sagde, de ville tale om Gud. Så tænkte hun lidt over det. Så kom hun til mig lidt senere, og så sagde hun, far, det var lidt mærkeligt med de der damer, der var der. Fordi det lød som noget, hun havde lært, hun skulle sige. Det lød som om, hun læste op af en bog. Det synes jeg var ret skarpt af en pige på 10 år, der kendte evangeliet hjemmefra fra os. Men hun stod og hørte på dem, Og det er faren, hvis vi lyder som en, der taler, eller der læser op af en bog. Vi har vores grundtekst i Bibelen, som er en bog. Men det er en levende bog, og det er Jesus selv, som taler til os. Og det må aldrig komme til at lyde som noget, vi bare læser op af en bog. Eller som vi lige er af, fordi vi har sagt det mange gange før. Yes. Til sidst, og det hænger sammen med det, som jeg har sagt en del om her. Forkyndelsen må være båret af Helligånden og bøn. Vi når ikke at slå alle de her op lige nu, men Helligånden tager af Jesus, eller tager fra Jesus og giver til mennesker. Han arbejder igennem os, han taler igennem os, han taler ind i menneskers hjerne. Han gør det, som er fuldstændig umuligt for os at skabe tro og liv og forandring i menneskers liv. Det kan vi ikke gøre. Vi er redskaber til at formidle det, men vi kan ikke gøre det. Helligånden kan gøre det. Og så må forkyndelsen være båret af bøn før og under og efter. Jeg ved godt, under, der er det sådan lidt svært at bede samtidig. Men jeg tror i en bøndens ånd for, at det, som Gud nu har givet mig den her gang at give videre, det må nå frem til dem, der skal lytte.